რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში იმართება ევროზონის სამიტი საბერძნეთის კრიზისიდან გამოსავლის მოსაცებნად. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მონაწილეები შეთანხმებას უახლოვდებიან. თბილისში მთელი ღამე გაგრძელდება უეფა სუპერთასის დასასწრები. მაპატიეთ სუპერთასის თამაშზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გააუქმა დღეისთვის დანიშნული სამიტი საბერძნეთში ვალებით გამოწვეულ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად, მაგრამ იმართება ევროზონის ლიდერების შეხვედრა, რომელიც საბერძნეთს ეძღვნება. ევროზონის სამიტი ბრიუსელში თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყო. მანამდე კი განახლდა ფინანსამინისტრების, ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრა საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენის გზების განსახილველად. თუ მხარეები გარხვევას ვერ მიაღწევენ, საბერძნეთს სავარაუდოდ გაკოტრება და ევროზონიდან გასვლა მოელის. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ ბოლო მომენტამდე იბრძოლებს შეთანხმების მისაღწევად. იუნკერი ასევე იმედოვნებს, რომ შეთანხმება იქნება. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების მონაწილეები თანდათან უახლოვდებიან შეთანხმებას, რომლის მისაღწევი ვადაც 13 ივლისს ამოიწურება. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით მოსაგვარებელი რჩება რამდენიმე რთული საკითხი, რომელსაც ირანის დელეგაციას სამშელობენ შეერთებულ შტატებთან ერთად ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთის, რუსეთის და გერმანიის წარმომადგენლები. ირანისგან მოითხოვენ ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას მისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ავღანეთში სულ ცოტა 13 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ორი აფეთქების შედეგად. ახმოსავლეთში მდებარე კაპისის პროვინციის პოლიციის უფროსი აცხადებს, რომ 10 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და სულ ცოტა 7 დაიჭრა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. 3 სამოქალაქო პირი კი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში შეიწირა ასევე გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქება. 2 აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე აცხადებს, რომ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას მაქსიმალურად მწვავე დააყენებს ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონიდან საზღვრის გადმოწევის საკითხს. ამის შესახებ აბაშიძემ განაცხადა სოფელ ურჭოსანში ვითარებასთან გაცნობის შემდეგ.
მაქსიმალურად მწვავედ ფიქრობ, რომ მე საკითხი მე დავაყენო პრაღაში. არა, აქ ახლა ამას უკვე მნიშვნელობა, რისთვის არის ეს ფორმატი შექმნილი, ამის გვერდზე ავლა და ამის იგნორირება არის სრულიად წარმოუდგენელი. კონკრეტულ ხალხზე, ადამიანებზე გვაქვს საუბარი, რომლებიც ჩებიან აი ასეთ ჯერ კიდევ გაურკვეველ მდგომარეობაში და ხვალდაზეგრა იქნება, არავინ იცის.
პრაღაში აბაშიძე კარასინის შემდეგი შეხვედრა 15 ივლისს უნდა გამართოს. საქართველოს საგარეო უწყებამ 11 ივლისს გააკეთა განცხადება, რომლითაც ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნისა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ურჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისი-გორის ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონო დახმართვის გამო. განცხადების სანახვად უკანონო ქმედებების შედეგად სოფელ ურჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობსადენის გარკვეული ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. თბილისში მთელი ღამე გაგრძელდება უეფას სუპერთასის მატჩზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიკინავამ სპეციალურ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ფეხბურთის ფედერაციამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბილეთების შესყიდვის მსურველთა ინტერესების გათვალისწინებით. თბილისში დილის 9 საათიდან მიმდინარეობს უეფას სუპერთასის 11 აგვისტოს მატჩისთვის ბილეთების სალაროებში გაყიდვის პროცესი. მატჩი საფეხბურთო კლუბების ბარსელონასა და სევილიას შორის დინამო არენაზე გამართება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გონოს მენთ რადიო თავისუფლებას.
sad piatam. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, stand right here, you got to hold on. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. Stand right here, you got to hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Oh, baby, gotta hold on. Take my hand. Stand right here, gotta hold. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Then you gotta hold on to take a mind, stand right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right there. Gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, stand right here. You gotta hold on. You gotta hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Stand right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4.
washed away the fear inside. Now I'm gonna give up on every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a Johnny Taylor Joker so long ago. All about the midnight crime, all the tuna line, all about the pride.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia, Georgia, whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
თავისუფლება FM 107.4
Ugalaye bizim galay
İlk əkinçi var ay edən mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Qurbanə
Azatlıq Radiosunun iz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilquşə xanımla və Dilquşə xanımın oğlu Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evladlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qurtarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İsmail var, Qasprinski, Qaspralı deyirlər ona, Qasprinski deyirlər.
Tərcüman qazeti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qazeti çıxırdı və o Tərcüman qazetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qazetinin milli hərəkətə, müsəlmanların türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qazetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qazetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qazetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qazetində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının irsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızını da ailə həyatı qurdu.
Şəfiqə xanım
Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki
niyə?
O vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin ictimai-siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəz idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulmaq görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı, Qeyrət Təşkilatı, Sosial Federalistlər Təşkilatı. Yəni ədəmin mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəl bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həmişə mənə gülürlər ki, sən başlayıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi. Onlar məni gətiriblər. Atam onu mənə öyrətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-birinin ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyildi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya Türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayırırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köhnəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şüarları ilə Gəncədə ilk mitinqlər keçirdilər.
Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə, onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda, ya Qafqazın bəzi bölgələrində, ya da ki, mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd və Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümumrusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmməd Əmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi muxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnamə Nizaməsində bu ideyanı qəbul edildi. Lakin tək Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyükdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmaqla, Rusiya düzdür 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı. Aprel ayında sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir nəsin drama adlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi Çarlı idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı, Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusufbəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusufbəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər nəyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki
Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxusu təbii ki, müstəqillik istəyirdi və bu barədə Nəsib və Yusif Bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı. Mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. 2 gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuranın Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskinin sədrliyi altında olmuşdu, başnazir Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusif bəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Başnazir Nəsib bəy Yusif bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda başnazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım, sən başnazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı, görün bunlar kim idi, təsəvvürlürsən, bunlar namuslu qeyrətli adamlar. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər olar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Məmməsəc Məmməd Emin'in bu odlar, odlar yurdu qəzetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünün oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəy ilə Məmməd Emin Rəsulzadən elə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qəzetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıda.
Pardon, o məqaləni dedisiniz. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, siz Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Emin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyibmiş ki, tez-tez burada açıq sözlə çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazeti necə çap eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümdəki yad gəlir. O vaxtı qəlib Azərbaycan dili var. Nə türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi bu. Öndərlər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminə o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədə məsəl üçün belə tutan belə deyim, odur ki, anamdan soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhlədə, şübhəsiz ki, gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlıydı. Sonra Xəlil bəy Xasman Mədəv siyasətə başlayanda Nəsib bəy əlim cavan oğlan idi, oxuyurdu.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusif bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəlixan Xoyskinin kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusif bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusif bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə də sürgün olmuş, bir dəfə də yox. Bax, birisi Sevdə xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, xanım. Bir də biri cavanlıqda ölübdü, nə Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu, Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər. Narimanov bunlara yol tapdı, nəsərli elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastalı. İnanmıram mən ona. Nətər sastalı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, iki gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin 20-ci məşhur apreli gəldi.
Məşhur apreli gəldi. Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur. Səbəblər çox olub. İlk səbəb təbii ki, Rusiyanın işğalı, əvvəl Zenikinin hücumu, sonra isə Zenikinin məğlub olunması və 11-ci qızıl ordunun Azərbaycanın sərhədlərinə yaxınlaşması. İkinci səbəb Qarabağda ermənilər tərəfindən qaldırılan üsyan və demək olar ki, Azərbaycan ordusunun çox bir hissəsinin ora göndərilməsi və erməniləri məğlub etməsi və s. Üçüncü səbəb Bakıda olan hadisələr. Bakıda bolşeviklər çox fəallaşdılar orada. Onlar artıq bilirdilər ki, 11-ci qızıl ordu yaxınlaşır və Bakı Fəhlə Konfransı adlı bir təşkilat demək olar ki, permanent olaraq tətillər keçirildi. Bir tətil obrusu ilə əvəzlənirdi və hakimiyyət böhranı daha da gərginləşirdi. Və bu məqamda bəzi partiyalarda çox mənfi rol oynadılar. O cümlədən İttihad partiyası ki, Müsavat partiyasına qarşı həmişə rəqib kimi çıxış eləyirdi parlamentdə və axırda onlar sosialistlərlə də birləşdilər, bolşeviklərlə də birləşdilər və ultimatumu qəbul elətdirməyə məcbur etdilər Müsavat hökumətini. Bu ultimatumda, bolşeviklərin ultimatumunda 6 şərt irəli sürülürdü. Bu şərtlərdən biri də Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və ictimai siyasi xadimlərin, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin həyatının toxunulmazlığı orada əks olunmuşdu. Lakin heç bir şərtə əməl olunmadı.
...1920-ci il aprelin 27-sində gecədən xeyli keçmiş Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü Misya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özü qoruyun deyib hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi gün bolşeviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayıra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxah insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada, çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. İki il ötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasprallının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taliyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasprallının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzonda xoş bir təsadüf onları Şəfi bəy Rüstəm bəyli ilə rastlaşdırır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü, o dövrdə Rusiya nəşr olunan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəm bəyli onlardan xeyli əvvəl qardaşı oğlu Bəhramla birlikdə Azərbaycanı tərk etmişdi. Xanlar Bayramovun Vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib
Sonra bəyin? Dedilər ki, Nəsib bəy yoxdur, yoxdur, itibdi. Sonra Zöhrə mağa burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizə sonra apartıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər, vaqona qoyublar. Sapravaz Daliyeva kimin adamları? Onu da deyirlər, Bagirov adamları. Bilmirəm, ta kimlərsə, deyirlər, bunu öldürüblər. Sonra Mingəçevir Skozira deyirlər, ora atıblar. Anam da ona görə deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy, o qardaşı bir ədbara köməkdi, sonra...
İstanbulda, necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi
ona? Narimanov qoydu bunları poezi, Tiflisə qədər getdilər, oradan da paronmamı, nəylə, meçiri, çorunu, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli Xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayının əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayının 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşraf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyada. Bu bir versiyada. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya. Getdi və bir quldurun qurbanı oldu.
Bolşeviklər o cür görkəmli şəxs çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Mənə də bu inandırıcı görülmür ki, hansısa quldur hücum elədi və məhv elədi bu kimi adamı, heç kəs ətrafında olmadı. Təbii ki, bu hazırlanmış bir qətl idi.
Yəni deyirlər portfelini götürdü və getdi. Onun içində elə biliblər ki, pul və qızıl var və öldürüblər.
Mənə bu inandırıcı gəlmir. İnandırıcı bu versiya mənə inandırıcı gəlmir, çünki belə bir şəxsiyyəti onlar saxlaya bilməzdilər. Çünki onlar çox böyük nüfuza malik şəxsiyyətlər idi. Ələlxüsus azərbaycanlılar onlara çox hörmət bəsləyirdilər. Demək olar ki, hökumətin yarısı mühacirətdə qaldı. Topçubaşov başda olmaqla nümayəndə heyəti Versalda Parisdə qaldı. Rəsulzadə mühacirətə getdi və qalanları da ki, qətlə yetirdilər və Məmməd Həsən Hacins kimi adamlar türməyə düşdülər. Düzdür, Məmməd Həsən Hacins doğrudan da sosialistlərə rəğbət bəsləyən şəxsiyyət kimi qalmışdı. Lakin sonra onun da taleyi çox acınacaqlı oldu.
Əhməd bəy Pepinov.
Əhməd bəy Pepinov.
O da qalmışdı. Bəli, onun da sonu faciəli.
Onun da sonu çox faciəli oldu. 30-cu illərdə onların da sonuna çıxdılar. Lakin ilk repressiyalar Müsavat partiyasına qarşı və o hökumətin qalan nümayəndələrinə qarşı 20-ci illərin əvvəllərində başladı. 23-cü ildən Müsavat partiyası tamamilə səhnədən uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldı da demək olmaz, məhv olundu və qeyri-liqal vəziyyətə keçdi. Bir neçə arxiv sənədlərində də onun sübutu var ki, hələ 25-ci ildə, 28-ci ildə fəaliyyət göstərdi Müsavat partiyası qeyri-liqal şəkildə. Əhməd Əhmədovun bu yaxınlarda bir kitabı çıxıb, o 25-ci ildə Müsavat partiyasının üzvü oldu və 28-ci ildə güllələndi bolşeviklər tərəfindən.
Biləv, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun. Mənə dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim İradə Bağırova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Paragraphs Radio Tavisuplebi. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat.
Ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.